มาแล้วมาแล้ว
นานาสาระกับ
มสท.
สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการสังคมน่าอยู่ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นประจำนะครับกับเนื้อหาสาระน่ารู้น่าสนใจและใกล้ตัวอันจะช่วยเสริมสร้างความน่าอยู่ให้กับสังคมไทยเหล่านี้ให้มากขึ้นนะครับโดยมีผมธนวัฒน์ทัศดีรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนำสาระมาฝากท่านเป็นประจำเอาละครับช่วงนี้ก็ย่างเข้าสู่ฤดูหนาวกันแล้วนะครับบางที่ถึงแม้จะมีฝนตกอยู่บ้างก็เราถือว่าปีนี้เราโชคดีนะครับก็ไม่ได้ประสบกับปัญหาน้ำท่วมเหมือนกับกระจุยกระจายเหมือนกับเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วก็วันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็แย้มมาเตือนมาแล้วครับว่าปีนี้จะหนาวนะครับหนาวหนักแล้วก็จะแล้งด้วยนะครับเอาเป็นว่าเรื่องของหนาวก่อนก็แล้วกันนะครับหนาวนี้นะครับหลายๆที่มีสิ่งสวยงามปรากฏขึ้นนะครับนั่นก็คือสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งเป็นที่ฮิตกันในฤดูหนาวเนี่ยนะครับก็อยากจะมาแนะนำว่าเอาละครับในหนาวแล้วเราเหนื่อยกันมาทั้งปี2ปีแล้วเรามาให้รางวัลกับชีวิตรางวัลกับตัวเองรางวัลกับครอบครัวด้วยกันไปเที่ยวกันดีกว่านะครับวันนี้ก็จะขอเสนอสถานที่น่าสนใจที่มักจะมีนักท่องเที่ยวขึ้นมาเที่ยวกับความหนาวให้ได้รู้จักกันนะครับซึ่งแน่นอนครับส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทือกเขาทางภาคเหนือลองมาดูกันว่าเราเคยไปเที่ยวกันครบตามที่ผมได้บอกมาหรือยังอย่างแรกเลยครับอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ครับชื่อนี้ติดอันดับต้นๆของการท่องเที่ยวเลยครับเดิมชื่อว่าดอยหลวงหรือว่าดอยอังกานะครับดอยหลวงนั่นหมายถึงภูเขาที่มีขนาดใหญ่ส่วนดอยอังกานั้นเพราะว่ามีหนองน้ำแห่งหนึ่งลักษณะเหมือนอ่างน้ำมีฝูงกาไปเล่นน้ำมากมายจึงเรียกว่าดอยอังกานะครับดอยอินทนนท์นั้นเป็นยอดดอยที่สูงที่สุดในประเทศไทยก็คือสูงถึง 2,599 เมตรนะครับจึงทำให้มีสภาพอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปีนะครับสถานที่ที่น่าสนใจก็มีอุทยานมีน้ำตกแม่ยะน้ำตกแม่กลางน้ำตกวัชิรทานน้ำตกสิริภูมิถ้ำบริจินดาแล้วก็โครงการหลวงอินทนนท์นะครับรวมถึงเส้นทางศึกษาธรรมชาติมากมายหลายจุดตอนนี้อุณหภูมิ2องศาแล้วนะครับแล้วก็เคยทำลายสถิติไว้ติดลบถึง2ถึง3องศามาแล้วด้วยยังไงแล้วก็ต้องขึ้นไปให้พร้อมไปเที่ยวกันให้สนุกเลยนะครับที่2ก็คือดอยอ่างขางนะครับเมื่อกี้ดอยอ่างกาคราวนี้อ่างขางนะครับซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานีเกษตรหลวงอ่างขางภายในสถานที่นี้มีโครงการวิจัยผลไม้ไม้ดอกเมืองหนาวงานสาธิตพืชไร่แปลงทดลองปลูกไม้ผลเมืองหนาวสวนบอนไซมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์พืชผักเมืองหนาวที่ปลูกในบริเวณโครงการให้แก่นักท่องเที่ยวตามฤดูกาลด้วยครับซึ่งที่นี่มีสถานที่ที่เป็นที่พักแล้วก็ที่กางเต็นท์บริการแก่นักท่องเที่ยวด้วยเอาใกล้กรุงเทพเข้ามานิดนึงก็แล้วกันเขาคอครับอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์ที่นี่ถือว่าเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ชื่อว่าเขาค้อเพราะว่าบริเวณนี้เป็นป่าที่มีต้นค้อขึ้นอยู่มากครับเนื่องจากภูมิอากาศบนเขาค้อนั้นหนาวเย็นตลอดทั้งปีแล้วก็ค่อนข้างเย็นจัดมากในฤดูหนาวนะครับมีทัศนียภาพที่สวยงามจึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดเพชรบูรณ์สถานที่ที่น่าสนใจบนเขาค้อก็ได้แก่อนุสาวรีย์จีนฮ่อฐานอิทธิเจดีย์พระบรมสารีริกธาตุเขาค้อหอสมุดนานาชาติเขาค้อพระตำหนักเขาค้อแล้วก็น้ำตกสีดิษฐ์สวนสัตว์เปิดเขาค้อและก็เนินมหัศจรรย์นะครับมีหมู่บ้านคุ้มจุดชมวิวกิ่วลมแล้วก็หมู่บ้านนอแลนะครับรวมถึงหมู่บ้านขอบดงหมู่บ้านหลวงอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ครับเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนเป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของประเทศไทยด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นยังมีบริเวณที่เขตอุทยานนะครับก็จะมีสถานที่ที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นทุ่งหญ้ากกวังถ้ำผาหงสวนป่าแปกสวนภูกลุ่มข้าวน้ำตกซำผักคาวน้ำตกทรายแก้วน้ำตกทรายเงินน้ำตกเหวทรายน้ำตกทรายทองภูผาจิตมีหนองปลาไหลมีหนองน้ำขุ่นน้ำตกตาดพรานบาผาล้อมผากองและถ้ำใหญ่น้ำนะครับที่นี่นะครับจอดรถแล้วเดินไปจะเป็นสวนสวยงามมากภูกลุ่มข้าวนี่จะเป็นเนินไม่ใหญ่นักนะครับแต่ว่าเป็นเนินหญ้าแล้วมีต้นสนสวยงามขึ้นไปบนนั้นจะมองเห็นอ่างเก็บน้ำของเขื่อนแห่งหนึ่งด้วยนะครับผมจำชื่อไม่ได้ผมเคยขึ้นไปบ่อยมากนะครับมีความสุขจริงๆที่ได้ไปที่เขาค้อแล้วก็น้ำหนาวต่อมาครับห้วยน้ำดังนี้อยู่ในเขตอำเภอแม่แตงนะครับจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนด้วยภูเขาสูงที่สุดก็คือดอยช้างเป็นป่าต้นน้ำลำธารมีลำห้วยน้อยใหญ่มากมายฤดูหนาวอากาศเย็นแล้วก็ลมแรงนะครับอย่าลืมนะครับทั้ง4นี้ผมแนะนำได้แค่4ที่เท่านั้นการเดินทางนะครับสำคัญที่สุดก็คือต้องเตรียมความพร้อมของยานพาหนะและตัวของท่านเองด้วยนะครับเอาละเดี๋ยวตอนหน้ามาพบกับที่อื่นๆอีกว่ามีตรงไหนน่าไปเที่ยวฤดูหนาวบ้างต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ